Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Klaus Iohannis i-a spus Maiei Sandu la Chișinău că România va da și cetățenilor moldoveni vaccinuri anti-COVID.
Doresc să subliniez în mod special că România este și va rămâne prietenul sincer și principalul partener al cetățenilor Republicii Moldova.
Cum va funcționa guvernul de la 1 ianuarie după abandonul premierului Chicu și al altor miniștri cheie? Mai relatăm, între altele, despre dosarul fostului ambasador moldovean la Moscova, bănuit de contrabandă cu anabolizante. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele român Klaus Iohannis a spus astăzi la Chișinău că țara sa este gata să trimită Republicii Moldova până la 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Vorbind la o conferință de presă comună cu noua președintă de la Chișinău, Maia Sandu, Iohannis a mai spus că România și Moldova au adoptat astăzi o declarație comună de consolidare a parteneriatului strategic încheiat în urmă cu 10 ani, reconfirmând relația specială dintre cele două țări ca și parcursul pro-european al Republicii Moldova. Premierul Ion Chicu a dat asigurări că plecarea sa din post cel mai târziu la 31 decembrie nu va provoca instabilitate în Republica Moldova. Demisionat după victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale, Chicu a anunțat săptămâna trecută că nu va asigura interimatul decât până la 31 decembrie, când ar urma să plece și alți câțiva miniștri. Într-o postare pe Facebook, Chicu a insistat însă astăzi că, în ciuda acestor plecări, ministerele rămân totalmente funcționale și cu oameni foarte responsabili, iar situația fiscal-bugetară va fi menținută bună chiar dacă noul guvern al țării nu se va instala până la vară. Un tribunal rusesc a condamnat-o la 15 ani de închisoare pe femeia de origine moldoveană Karina Țurcan pentru spionaj. Țurcan, de 46 de ani, o fostă șefă a companiei energetice Inter Rao, originară din Republica Moldova, cu cetățenii română și rusă, a fost arestată în urmă cu 2 ani și jumătate. Atunci presa rusă a scris că ea ar fi spionat în favoarea serviciilor de informații moldovenești, transmițându-le un proiect de document al Ministerului Energiei de la Moscova privind activitatea companiilor energetice rusești pe piața internațională. Țurcan a negat mereu acuzațiile și le-a numit absurde. Se relatează că o fată de 12 ani a murit în cutremurul produs astăzi în Croația, iar numeroase alte persoane au fost rănite. Potrivit premierului croat Andrei Plenković, fata a murit la Petrinja, 50 km sud de Zagreb, unde se crede că a fost epicentrul seismului de astăzi, al doilea produs în acea zonă în tot atâtea zile. Televiziunile au transmis de la fața locului imagini cu case grav avariate și cu salvatori scoțând de sub dărâmături cel puțin 2 supraviețuitori, un bărbat și un copil. Uniunea Europeană va cumpăra încă 100 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID-19 al firmelor Pfizer și BioNTech, aducând totalul comenzii la aceste două companii la 300 de milioane de doze. Anunțul făcut astăzi de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen vine după ce alte vaccinuri candidat comandate de Uniunea Europeană s-au confruntat cu întârzieri neașteptate în testările clinice, forțându-i pe europeni să ajungă să se bazeze până la urmă pe un număr mult mai mic de producători decât se prevedea în estimările inițiale ale oficialilor europeni de la Bruxelles.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În vizita sa de astăzi la Chișinău, președintele român Klaus Iohannis a numit istorică victoria Maiei Sandu în recentele alegeri prezidențiale moldovene și i-a promis sprijinul României pentru agenda de reforme pro-europene, dar și pentru înfrângerea pandemiei de COVID-19 prin furnizarea de medicamente și vaccinuri peste Prut. După anii de mandat ai fostului președinte moldovean prorus Igor Dodon, în care a evitat Chișinăul, Iohannis este primul pe care l-a primit în vizită oficială Maia Sandu, ea spunând că Republica Moldova și România reintră acum într-o interacțiune firească, frățească, relatează Valentina Basiul.
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat din capul locului că vizita la Chișinău poartă un caracter simbolic de sprijin acordat noii președinte a Republicii Moldova și agendei sale pro-europene. Klaus Iohannis s-a angajat personal și în numele întregii administrații de la București să acorde ajutor necesar pentru ca Republica Moldova să facă față crizei sanitare și celei economice. Iohannis a promis sprijin sub diferite forme, de la avansarea proiectelor de interconectare în energie, infrastructură, comunicații, până la proiecte în domeniu cultural, educațional, ori de patrimoniu.
Susținerea procesului de vaccinare anti-COVID-19 a cetățenilor Republicii Moldova prin furnizarea a până la 200.000 de doze de vaccin. România va furniza, așa cum a mai făcut-o, medicamente, echipamente medicale și de protecție. Totodată, România are în vedere sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova prin acordarea ca ajutor extern a unei cantități de motorină de aproximativ 6.000 de tone. Vom iniția o cooperare aprofundată pe linia justiției și a luptei anticorupție.
Liderul de la Cotroceni a spus că pentru ca aceste ajutoare să ajungă la destinatari este nevoie de o cooperare strânsă cu autoritățile moldovene și o implicare plenară a acestora. În acest context, el s-a adresat forțelor politice existente, în special celor care controlează executivul și legislativul, să nu-i obstrucționeze activitatea Maiei Sandu și să nu meargă pe contrasens cu votul cetățenilor din 15 noiembrie. Vaccinurile anti-COVID-19 ar urma să sosească la Chișinău cât mai curând posibil, a spus la rândul său președinta moldoveană Maia Sandu, fără a oferi alte detalii decât că sunt destinate în primul rând cadrelor medicale. Maia Sandu a mulțumit Bucureștiului pentru suportul acordat cetățenilor moldoveni în ultimii ani și și-a exprimat speranța că multe din ideile formulate în declarații, precum poduri rutiere sau feroviare peste Prut sau proiecte de interconectare energetică, vor prinde contur. Maia Sandu a mai spus că România este în prezent cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, iar mulți producători din stânga Prutului își vând mărfurile în România, datorită deschiderii Bucureștiului.
Mă bucur că, începând cu ziua de astăzi, Republica Moldova și România reintră într-o interacțiune firească, frățească și deschisă. În aceste zile, Republica Moldova pășește într-o nouă etapă, atât pe plan intern, cât și pe dimensiunea politicii externe. O etapă a ieșirii din izolare internațională și de conexiune la spațiul european, la vecinii și partenerii noștri strategici.
După părerea analistului Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul, președinta Maia Sandu are astăzi mai mulți aliați în exteriorul țării decât pe scena politică internă. Ea însă va trebui să-și pună în valoare abilitățile politice pentru a găsi coechipieri în executivul de la Chișinău. În caz contrar, aceste ajutoare și promisiuni făcute de oficiale români vor rămâne doar pe hârtie.
Desigur că dialogul mondo-român are potențial mai mare și trebuie să avem proiecte de grandoare. Dar acest lucru la moment nu cred că este posibil din cauza că nu neapărat alți factori politici din Republica Moldova doresc acest lucru.
Noul impuls în relațiile moldo-române despre care vorbea președinta Maia Sandu, mai crede politologul Ion Tăbârță, pe lângă simbolism, îi poate spori lui Sandu și mai mult legitimitatea în interior. De felul cum va gestiona multiplele crize va depinde și încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în figura ei, mai ales că i s-a prezis vremuri tulburi la orizont, mai opinează analistul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Președinta Maia Sandu a spus că un șef al guvernului interimar la Chișinău va fi ales dintre miniștrii rămași în cabinetul demisionar al premierului Ion Chicu, care nu doar că și-a dat demisia, dar a spus că nu dorește să asigure nici interimatul după 31 decembrie. Câți miniștri vor mai rămâne în guvern după abandonul lui Chicu și al altor membri cheie ai cabinetului? Cum va funcționa la modul practic un asemenea guvern în exercițiu? S-a interesat Liliana Barbăroșia.
Numirea unui interimar la guvern este în general văzută ca prima dificultate serioasă cu care se confruntă Maia Sandu la început de mandat. După refuzul să exercite interimatul semnalat de premierul demisionar și anunțul altor trei conducători de ministere că vor să-l urmeze pe Chicu, ei nu-i rămâne decât să aleagă din șase miniștri rămași. Dar între cei șase, trei, Pavel Voicu de la interne, Victor Gaiciuc de la apărare și Aureliu Ciocoi de la externe, sunt foși consilieri al lui Igor Dodon. Unul, Fadina Gacevski de la Justiție, este fostul avocat al socialiștilor. Olga Cebotar de la Reintegrare e o tânără anonimă cu cetățenie rusă. Iar Lidia Pogolșa de la Educație e o fost adjunctă din acest minister de pe timpul Partidului Comuniștilor. În plus, legislația pare să nu-i permită Maia Sandu să numească înlocuitori pentru funcțiile de miniștri rămase vacante. Ceea ce înseamnă că trei din cei șase vor trebui să preia și responsabilitățile pentru finanțe, economie și sănătate. Domenii ce rămâne acoperite după 31 decembrie, odată cu plecarea lui Pușcuță, Usatăi și Dumbrăveanu. Referindu-se la această problemă anume, Maia Sandu a spus luni în timpul unei conferințe de presă că va anunța totuși până 1 ianuarie un nume de interimar, din rândul miniștrilor care nu vor să plece odată cu Chicu.
Aceste funcții care rămân vacante vor trebui să fie suplinite, deci din contul miniștrilor care nu pleacă, deci cei care sunt mai puținlași.
Vladimir Bolea, un parlamentar din PAS, formațiunea apropiată Maia Sandu, ne-a spus azi, exprimându-și însă un punct de vedere propriu, că din cei șase ar exista și un nume care s-ar potrivi cu poziția de interimar.
Dacă ar fi după mine, ar trebui să fie domnul ministru de externe. Dar asta este poziția mea personală. Dacă facem o comparație între toți care sunt experiența, care au prestația, care au avut o recunoaștere internațională.
Igor Dodon, pe de altă parte, care a călătorit recent la Moscova și despre care criticii spun că în semn de răzbunare pe Sandu ar fi adoptat tactica pământului pârjolit, inclusiv inspirând plecarea după Chicu a celor trei șefi de ministere cheie, de la finanțe la economie și sănătate, a fost întrebat într-un interviu cu presa rusă despre situația guvernului de la Chișinău. Responsabilitatea acum este inclusiv a Maia Sandu să numească un alt guvern în lipsa unei majorități parlamentare, ar putea încerca. Noi vom vedea, poate o ajutăm. În acest moment, toate partidele parlamentare, inclusiv socialiștii cu cel mai mare grup parlamentar și o aparentă majoritate, incluzând formațiunea Șor, susțin că își doresc anticipate. Chiar dacă, așa cum crede majoritatea observatorilor, în afară de PAS, niciunul, dar mai ales PSRM, nu poate spera pe un avans electoral în cazul organizării anticipatelor acum, imediat după înfrângerea lui Dodon și victoria Maia Sandu. Prin urmare, responsabilitatea numirii unui interimar poate fi cu atât mai mare, cu cât nu este deloc sigur că anticipatele pot fi declanșate foarte curând, ceea ce înseamnă că se caută persoana care va trebui să administreze treburile publice pe durata cel puțin 3 luni, dacă nu jumătate de an și mai mult, și asta în condiții de pandemie și criză economică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cine va avea principalul cuvânt în politica externă a Republicii Moldova în următoarele luni, în condițiile unui guvern demisionar? Valentina Ursu a vorbit despre competențele de politică externă ale guvernului și ale președinției cu fostul viceministru de externe Iulian Groza, care conduce astăzi o organizație neguvernamentală, Institutul pentru Politici și Reforme Europene.
În grija cui rămâne a fi politica externă, ținând cont de această incertitudine politică și criză guvernamentală în Republica Moldova?
În grija Serviciului Diplomatic și a Ministerului Afacerilor Externe și a președintei Maia Sandu, în primul rând. Evident că pentru ca președintele Maia Sandu să poată să realizeze obiectivele sale de politică externă, care revin în limita competențelor constituționale pe care le deține, este foarte important ca ea să aibă sprijinul necesar din partea Serviciului Diplomatic, Ministerului Externe și Guvernului per ansamblu. În condițiile noastre de astăzi, avem un guvern în demisie și lucrul ăsta cu siguranță reprezintă o constrângere. Mai mult ca atât, din păcate, în ultimele săptămâni, majoritatea parlamentară, PSRM și Partidul Șor au făcut tot posibilul pentru a zădărnici și a izola Republica Moldova în raport cu partenerii noștri de dezvoltare prin adoptarea mai multor legi, cel mai probabil unele din ele anticonstituționale, lucru care îl așteptăm să-l auzim de la Curtea Constituțională, cel puțin semnalele transmise prin suspendarea unor legi nocive, cum cumva vină să ne confirme acest fapt. Iată, aceste decizii, apropo recunoscute și de premierul în demisie recent, domnul Chicu, ne stăvelesc și contactele oficiale la nivel internațional pentru a atrage suportul necesar Republicii Moldova să gestioneze crizele și problemele economice cu care ne confruntăm. Și sigur că pentru ca lucrurile să deruleze într-o dinamică mult mai pozitivă, mult mai favorabilă, președintele Maia Sandu are nevoie de un guvern care să fie capabil să realizeze în comun o agendă externă care să ne propulseze în relațiile cu vecinii, în primul rând, lucru care, iată, se derulează chiar astăzi, această vizită simbolică a președintelui Iohannis, următoarea vizită anunțată a doamnei Sandu la Kiev.
Și cine îi va pregăti vizita doamnei Sandu la Kiev?
Colegii săi din administrație și Ministerul Afacerilor Externe, așa cum a făcut-o și până acum. Din câte înțeleg, vizita președintelui Iohannis a fost pregătită inclusiv cu contribuția colegilor la Ministerul Afacerilor Externe.
Maia Sandu are ca prioritate scoaterea Moldovei din izolare, dar pe de altă parte are nevoie și de suport financiar, de asistență. De obicei negociază factorii guvernamentale. Acum, dacă guvernul nu e clar ce soartă are, vor fi asemenea discuții pe marginea accesării unor fonduri, semnării unor acorduri?
Da, vor fi. Și, spre exemplu, cel mai recent acord semnat de Republica Moldova și Marea Britanie, acordul de parteneriat aprofundat și comerț, semnat de către ministrul în demisie, domnul Ciocoi.
Și ambasadorul Marii Britanie la Chișinău.
Este un exemplu că lucrurile pot evolua și în contextul actual. Evident că, fără un guvern cu mandat de plin, este foarte greu să pui în aplicare anumite decizii, anumite angajamente, inclusiv internaționale. Și astăzi, președinta Maia Sandu, conform Constituției, are posibilitatea să negocieze și să încheie tratate internaționale. Dar evident că punerea lor în aplicare este de competența unui guvern cu mandat de plin, care, din păcate, astăzi lipsește. Vreau să cred că nu există politicieni în Republica Moldova responsabili, care sunt oameni de stat cu adevărat, care ar dori să saboteze agenda de dezvoltare a Republicii Moldova și relațiile sale bilaterale. Dar guvernul și președinția și parlamentul ideal ar fi pentru soarta Republicii Moldova să-și coordoneze agendele, indiferent din ce partid de fapt parte majoritatea parlamentară sau guvernul care va fi numit. Este important ca să existe această sincronizare, fiindcă pe nimeni nu-i ajută o desincronizare în agenda internă, cu atât mai mult nu ajută Republica Moldova o politică externă duplicitară cu mesaje care se contrazic. La momentul actual, guvernul în exercițiu poate să funcționeze iarăși în limitele constituționale și evident că, în primul rând, guvernul are nevoie de un premier interimar care să administreze treburile la nivel de guvern, care să fie acel partener instituțional de dialog cu celelalte instituții, inclusiv cu președintele Republicii Moldova.
În această perioadă, ambasador, șef de misiuni, vor putea fi numiți?
Cel mai probabil că nu, fiindcă un guvern în exercițiu nu va putea să numească ambasadori și respectiv nu vor fi desemnați. Dar lucrurile se stopează nu doar pe dimensiunea serviciului diplomatic, se stopează pe mai multe paliere de politică internă și externă a Republicii Moldova. Cu cât mai repede va putea fi numit un guvern cu mandat de plin, care să reprezinte o majoritate...
Dar majoritatea nu există?
Cu atât mai repede lucrurile se vor rezolva. În momentul în care nu există această majoritate și cumva având în vedere declarațiile majorității fracțiunilor din Parlamentul Republicii Moldova, înțelegem noi că există această decizie politică, acest deziderat pentru a curăța Parlamentul prin alegeri anticipate, care înțelegem noi că ar putea să fie organizate imediat ce se creează condiții pentru dizolvarea Parlamentului.
Expertul Iulian Groza de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene a fost intervievat de Valentina Ursu. Procurorii mai au timp până joi dimineața să decidă dacă cer mandat de arestare și îl pun sub învinuire pe fostul ambasador moldovean la Moscova, Andrei Neguța. Acesta a fost reținut luni pentru 72 de ore într-un dosar de contrabandă cu anabolizante. Rechemat din funcție luna aceasta, Neguța spune că este nevinovat. Ce se știe însă în legătură cu acest caz, despre care premierul demisionar Ion Chicu spunea că va face faimă proastă diplomației moldovene în întreaga Europa, relatează Ala Ceapai.
Andrei Neguța a fost audiat luni la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, fiind anunțat că e bănuit de complicitate la contrabanda cu anabolizante. Fostul ambasador, deși a negat orice implicare în cele imputate de procurori, totuși a fost reținut preventiv pentru 72 de ore. În legătură cu acest caz de rezonanță la Chișinău, anterior fusese reținute două persoane, inclusiv șoferul microbuzului cu numere diplomatice, în care la început lunii decembrie, polițiștii de frontieră depistaseră mai multe cutii cu anabolizante în valoare estimativă de peste 8 milioane de lei. Substanțele interzise urmau să fie transportate în Federația Rusă. Procurorii au anunțat că șoferul microbuzului s-a arătat cooperant cu ancheta, ceea ce i-a determinat pe unii comentatori să concluzioneze că probele ce îl inculpă pe șeful misiunii diplomatice le-a furnizat șoferul. Premierul Ion Chicu declara anterior că ambasadorul nu putea să nu știe despre schema de contrabandă și a condamnat acțiunea calificată de premier drept, citez, act rușinos care va face Republicii Moldova faimă în Europa pentru implicarea diplomaților în contrabandă, am încheiat citatul. Critici similare au fost formulate și de fostul președinte Igor Dodon, care a respins acuzațiile oponenților săi, precum că persoane din anturajul lui, inclusiv fratele său, ar fi implicați în schema ieșită la iveală. Mai multe publicații din Rusia au relatat că scandalul anabolizantelor și rechemarea ambasadorului Andrei Neguța ar fi doar un episod din intriga politică internă din Republica Moldova. Agenția Rambler nota într-un amplu articol că Neguța era considerat un apropiat al fostului deja președinte Igor Dodon și că anterior Dodon a blocat de două ori rechemarea lui Neguța. De această dată nu a făcut-o pentru că ar fi foarte nemulțumit de rezultatele obținute la alegerile prezidențiale în secțiile de votare din Federația Rusă. Și jurnalistul Vladimir Solovyov scria într-un articol din ziarul Comersant că Igor Dodon a încercat, dar fără succes, să-l înlocuiască pe Andrei Neguța imediat după alegeri, încă până la istoria cu anabolizantele. Jurnalistul mai nota că înlocuirea șefului diplomației moldovenești la Moscova a fost pentru Igor Dodon cea mai importantă sarcină pe final de mandat și că relațiile Rusiei cu noua președintă, Maia Sandu, vor începe cu disensiuni după numirea foarte rapidă al noului ambasador Vladimir Golovatiuc, deputat PSRM loial lui Igor Dodon. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, spune că acest episod demonstrează odată în plus nevoia unei reforme profunde a serviciului diplomatic.
Cazul ambasadei ruse, eu cred că nu este unicul. Anumite zvonuri îmi spun că sunt și alte cazuri. De aceea cred că este nevoie de o evaluare, de un audit larg, extern, a serviciului diplomatic și al Ministerului Afacerilor Externe.
Procurorii urmează până joi să decidă dacă cer mandat de arestare și îl pun sub învinuire pe fostul ambasador moldovean la Moscova, Andrei Neguța. Detalii din anchetă deocamdată nu sunt făcute publice, iar opoziția pro-europeană din Parlament a lansat între timp mai multe supoziții. Potrivit deputatului platformei DA, Kiril Moțpan, anabolizantele ar fi fost scoase clandestin din regiunea transnistreană, iar deputatul PAS, Lilian Carp, a spus că este cercetat doar un mic episod dintr-o schemă mai amplă de trafic de anabolizante, prin care pe parcursul anului au fost transportate cu mașini diplomatice peste 360 de kilograme de substanțe interzise, care au adus participanților profituri de zeci de mii de euro. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Banca Mondială a estimat că economia moldoveană se va contracta anul acesta cu 7,2% din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus și de secete și nu își va reveni la nivelul pre-crize decât în anul 2022. Vă propunem în continuare o retrospectivă a anului economic 2020 alcătuită de Diana Răileanu. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună!
Bună seara, la microfon Diana Răileanu și vă invit în următorul sfert de oră să trecem, metaforic vorbind, prin anul economic 2020. Cum a fost, cum a afectat business-ul și, în general, economia țării. Începem însă cu o scurtă radiografie acestui an alături de câțiva trecători întâlniți pe străzile capitalei.
De când s-a început virusul ăsta, băbșa lumea, a căzut cu tetul. Încă mai ceva, mai sărași, mai vai de capul lor.
Sărășia este acolo. dar este lume care eu mă mir și nu înțeleg de unde stă așa de bine cum stă în Moldova. Eu cred că este punct foarte înalt și foarte jos.
Ce vedem noi acum? Vedem acum șomaj și oameni disperați? În timpul pandemiei am fost nevoiți, da, să trecem la lucrul online, ceea ce deja ne-a afectat pe plan economic.
Lucru foarte greu de găsit și venitul este cu mult mai puțin decât a fost un an în urmă.
Suntem limitați mai mult de a face planurile pe viitor atât. A să ne învățăm să trăim cu virusul dat, înțelegeți?
Au fost opinii ale trecătorilor întâlniți în centrul Chișinăului. Cum ați auzit, pandemia de COVID-19 a afectat pe fiecare. De la mic la mare, de la bogat la sărac. Un recent raport al Băncii Mondiale constata că peste 70.000 de oameni își vor pierde locurile de muncă în Republica Moldova, iar mii de antreprenori vor trebui să-și înghețe afacerile sau chiar să le pună lacăt. Președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, spune că în acest an majoritatea oamenilor de afaceri s-au străduit să rămână pe linia de plutire, iar despre profit, mai că nici nu poate fi vorba.
Pandemia a lăsat o amprentă neplăcută asupra activității întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova și în special întreprinderilor micro, care nu dețin de resurse, nu dețin de posibilități mari pentru a rezista unor astfel de încercări. Deci ei s-au așteptat și la faptul că guvernarea, ministerele de resort ar putea să intervină cu un suport pentru aceste întreprinderi, dar ele s-au ciocnit cu probleme grave, mai ales că Inspectoratul Fiscal ia prin incaso, adică fără permisiunea managementului întreprinderilor, orice datorie care ar putea să fie față de fisc, ceea ce desigur că, pe de o parte, este onorabil să achiziți toate impozitele, pe de altă parte, întreprinzătorii s-au așteptat la anumite scutiri. Este o mare problemă și este un haos în problema aceasta. Deci, mulți se așteptau ca chiar și la bugetul din 2021 să fie planificate anumite scutiri sau să fie anumite înlesniri sau stimulente, cum ar fi, de exemplu, scutirea de impozitul pe venit pentru întreprinderile celor care vor să deschidă noi locuri de muncă sau să-și cheltuiască aceste venituri pentru dezvoltarea firmei, pentru inovații, pentru utilaj, etc. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat.
Dar antreprenorii cu care lucrați și-au înghețat afacerile și le-au spus suspendat sau mai degrabă le-au pus lacăt?
Majoritatea au renunțat și la noi nu prea există obiceiul de a îngheța afacerea. Afacerea ori este lăsată la voia întâmplării sau este închisă sau se dă faliment fără ca să se adreseze la anumite instituții să susțină. Nu există la noi corelația aceasta dintre întreprinzător și putere executivă și este păcat, fiindcă peste tot în lume și în Uniunea Europeană, în special, micul business este considerat coloana vertebrală a economiei acestor țări și ar trebui să fie considerat și la noi Republica Moldova.
Sfârșitul anului 2020 a dus cu sine demisia guvernului Ion Chicu și o oarecare incertitudine pentru 2021, incertitudine politică în special. În ce măsură neînțelegerile de la vârful puterii afectează mediul de afaceri?
Nesiguranța de la nivelul înalt lasă o amprentă destul de mare și chiar aș spune dramatică asupra dezvoltării afacerilor, fiindcă oamenii nu știu cum să-și planifice în continuare. Mă rog, au trecut, fost crize și mai mari. Micul business a ieșit din această criză, fiindcă asta este soarta lui, să se auto-renoveze, fără să țină cont de ceea ce ar putea să se întâmple, vreți că prin politicile guvernării.
Pesimismul președintelui Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, este împărtășit și de experții Băncii Mondiale, care, cum spuneam mai devreme, estimează că mii, zeci de mii de oameni își vor pierde locurile de muncă, iar produsul intern brut, care în acest an se așteaptă să fie de minus 7,2%, își va reveni la nivelul de pre-criză abia în 2022, adică peste 2 ani. Pandemia de COVID-19 ce și-a lăsat o amprentă negativă și asupra comerțului din regiunea transnistreană a țării, arată datele unui recent studiu realizat în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului, realizat de PNUD Moldova. Așadar, se pare că anul 2021 va fi unul de cotitură pentru economia din Republica Moldova. Antreprenorii, angajații, autoritățile vor trebui să-și suflece mâinicele pentru a mai mătura, între ghilimele, din provocările pe care le-a scos în cale pandemia de COVID-19. Până atunci însă să ne auzim cu bine și, cel mai important, să fim sănătoși. Mie îmi spune Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.